disa minuta
me nën Teresën.
Nën Teresa na flet për jetën e saj, në atmosferin meditative që kryojnë dy data për kujtimore, 26 gushti, 97 vjetori linjës e Gange Buegjiut dhe 5 shtatori, kur mbushen 10 vjet nga dita e kthimit të selumës nën Terezës tek ati qelor, dhe gjusë të nderuar, eftuam simbolikisht nën Terezën në mikrofonin ton, duke ju lutër të na tregoj me gojën e vetë jetën e saj aq të jashtëzakonshme. Me besim se vendi i themeluses të kongregates e bamirësis nuk do të mbetet kur i zbrazet. Të tjerë po ecin e do të ecin në gjurmë të saj, drejt e varfërve, do të thot drejt Krishtit. Për nën Terezën janë shkruar shumë biografi, është realizuar edhe një film e dokumentar, pa kujtuar këtu mira shkrime kushtuar të selumës, që kanë pare shohin dritën e shtypit në revistat e gazetat e mbar botës, sepse misioni saj vion. Vion jo vetëm përmes veprimtarisë mira motrave të saj, misionareve të dashurisë, por edhe përmes veprimtarisë përditshme të çdo besimtarit e krishterë që dëshiron të shuaj etin e Krishtit në kryq për dashuri. Ndërmjet këtyre shkrimeve zgjodhen biografinë që na u duk më afër së vërtetës mbi jetën e saj. Nuk është autobiografi që e shkroi ajo vetë me dorë të saj. Nën Terezës as që i shkoj ndonjëherë mendje të shkruante një autobiografi. Ndoshta po ta kishte porositur papa, e ajo njohu papën Palin e 6 e Gjon Palin e 2, edhe mund ta kishte shkruar për të bërë dëgjesën shejte. Por atë që nuk ja kërkuan kur papët, ajo e tha me gojë për të shprehur Jezusit dashurinë e saj të pakufishme, pa i shkuar në mend se dikush i mlidhte ditë për ditë fjalët e saj. Këto fjalë të mbledhura nën kujdesin e José Luis González Balado u radhëtin në librin Jeta ime, që ju ftojmë dëgjuesit të nderuar ta shfletojmë së bashku në një cikël emisionesh radiofonike kushtuar selumës titulluar Me Nën Terezën, duke u nisur nga thirrja dhe familja e Nën Terezës.
We listen to God, no? In our heart God speaks in the silence of the heart.
Me gjak e gjini jam shqiptare, me nënshtetësi indiane, jam murgesh katolike, për thirje i përkas mbar botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës Krishtit. Lina në Shkup, Shqipëri, në vitin 1910. I madh kishte një dyqan të vogël ku shiste material ndërtimi, kisha një motër e një vlla, ishim familje e lume, e shumë e bashkuar. Unë jam një lapsi i vogël në dorë të Zotit, është ai që shkruan, ai që menon, është ai që venos, e përsëris. Unë jam veç një lapsi i vogël, i vogël. Ishe ende shumë e re, vetëm 12 vjeqe, e jetoja në gjirin e familjes, ku ndjeva për herë të parë dëshiren për t'ju kushtuar plotësisht Zotit. Menova për këtë dëshirë duke u lutur për ditë 6 vjet me radhë. Nga njëherë më dukej se s'mkishte thirrur askush, se nuk duhet të shkoja askund. Gjithsesi, do të vinte qasti kur do të bindesha për thirrjen time. Zoja e Letnic nërmjetsoj për mua e më nimoj të dëgjoj zërin e Zotit që më thriste vërtet. Në qastet kur nuk isha e sigurt për thirrjen, më nimoj shumë këshidhi në nësime që më thoshte gjithnje. Më nimoj shumë këshidhi në nësime që më thoshte gjithnje. Kur ta pranosh një detyrë që e deri në fund, e me gzim, për ndryshe mos e prano fare. Njëherë i kërkova drejtuesit tim shpirtëror një këshill për thirrjen time, e pyeta, si mund ta di se Zoti më thret, e pse më thret? Më përgjegji, do ta kuptosh nëse do ta njesh veten të lumtur, nëse do të bëj të lumtur ideja se Zoti të thret për t'i shërbyer atij e të afërmit, kjo do të jetë prova e sigurt për thirrjen tënde. Gëzimi i zemrës është si një lloj busulle. Duhet shkojmë atje ku na drejton, edhe atëherë kur busulla na prin drejt një shtegu të shtruar me gjemba.